debija Champions League. Cik laicīgi vispār uzzinājāt?
Spēle, pa konkrēta spēle zinu 6 dienas iepriekš, bet par Champions League es jau zināju arī 2,5 nedēļas iepriekš.
Tad jau varējāt laicīgi arī sagatavoties. Ne?
Katrai sezonai Eiropas kausos jau gatavojamies pa lielam vienām. Šeit varbūt atšķirība ir tikai tā, vēl papildu Champions League grupu turnīram ir speciāls UEFA cilvēks, kas sagatavo komandu analīzi. Katra spēle, tad mums attiecīgi iegūstam mazliet vairāk varbūt papildus informāciju par tieši komandām, par dažādiem taktiskiem risinājumiem, iespējamiem sastāviem. Faktiski arī tā pati informācija, ko paši analizējam vienmēr, tikai varbūt mazliet vēl padziļinātāk. Tā tāda vienīga atšķirība, tāpēc gatavošanās notiek tāpat kā jebkurai starptautiskai spēlē.
Maču varam teikt, ka jūsu brigāde ir tāds augstākais punkts, kā jūs paši uzskatāt?
Jā, nu, tā varētu teikt, ka izlašu līmenis tiesā top izlases pasaules un Eiropas ir viens, bet nu, Champions League grupu turnīrs, tas tāds atkal pavisam cita aura, cita himna skan, par ko laikam sapņo gan katrs futbolists, katrs tiesnesis Eiropā. Tā noteikti īpaša spēle ir un paši īpa gan mums pašiem, gan arī savā ziņā vēsturiski ar Latvijas futbola tiesnešiem. Neviens līdz šim tādā līmenī futbola spēle laikam nav tiesais klubu līmenī. Mūsdien modernā futbola izpratnē.
Laikam jau šis gods ir nopelnīts arī iepriekšējās sezonās. Ja? Tu jau minēji izlašu spēles Eiropas līgu un tā tālāk.
Par to, lai nopelnīts vai nav nopelnīts, laikam ir UEFA ziņā to izvērtēt, jā, jo vienkārši tāpat nevienu uz Champions League nevienu tiesnešu komandu tiesnesis netiek nozīmēts. Tur ir tiešām jāiziet cauri lielam sietam, atlasēt savā ziņā arī. Šobrīd arī varbūt notiek arī tāda savu veida pauģu maiņa Eiropas futbola tiesāšanā, ja, ka daudz vadošie tiesneši tagad savu gadu dēļ arī beidz savus karjeras, bet arī UEFA ir nepieciešama arī jauna tiesneša grupa, kas varētu strādāt augstā līmenī. Ceram, ka arī mums šī iespēja ir dota un vajag darīt visu, lai mēs viņu izmantotu.
Izmantošana noteikti būtu tādā ziņā, ka pēc tam aicināt vēl uz tādām spēlēm, ne?
Nu, tas tā ir mūsu darba specifika, jā, ka nav konkrēta darba līguma un noteikts laiks vai spēļu skaits, tāpēc katra spēle ļoti svarīga, kurā līmenī, jā. UEFA ļoti padziļināti seko līdz katram tiesnesim uz viņu darbu, iziet no tās meistarības jau, gan piešķir kategorijas, gan arī nozīmēs spēlē.
Kāds jums īsumā plāns tagad līdz spēlē?
Tikko mums no rīta ieldojam, jau Lionā, paēdām pusdienas, pēc tam bija tagad gan stundu gara video saruna ar UEFA šo maču analīzes sniedzēju, tad mēs izrunājam arī daudz lietu ar tieši par komandu taktiskajām lietām, par dažādiem risinājumiem, kā komandas spēlēs, ko mums gaidīt, ko mums kā tiesnešiem gaidīt. Tagad pēc stundas jau dodamies uz treniņu stadionu. Mums ir apmēram stundu ilgs treniņš tāds viegls, lai paskatītos stadionu, paskatītos zāliem, paši mazliet izkustētos tīri fiziski, jo pēc pārlidojumiem, kā vienmēr, ir tāds mazs nogurums. Tad vakarā, protams, atpūšamies, paēdam vakariņas. No rīta man divi kolēģi, certais tiesnesis un papildus tiesnešu asistents aiz vārtiem 10. brauc uz pirmspēles sapulci. Tur vēlreiz tiek pārbaudīts stadions, tad formas tiek arī vēlreiz tiek apstiprināts, jo Champions League Eiropas līdz grupu turnīrā jau viss krāsas ir apstiprināts pirmspēles, bet vēlreiz pārliecināties, vai viss kārtībā. Esam arī tad jau atpūšamies pa dienu, vakarā braucam uz spēli, tad jau pats spēle.